Velkommen til en ny episode av Nerve, med meg, Tone Sabro. Og det ikke, jo det en liten stund siden sist, men det blir ikke så ofte, det blir ikke så ofte lenger nå som det har vært tidligere. Altså. Men nå jeg altså tilbake, sitter her i dag med min lille kaffekopp i mitt lille studio, og klar for å prate litt. Jeg gjør alt jeg kan for å slappe av i skuldrene og ryggen. Jeg sliter litt med vond nakke i det siste. Veldig stiv i skuldrene og i nakken, som resulterer i smerte i nakke og skuldre, men også i hodet. Og det litt sånn, spesielt merker jeg når jeg driver og konsentrerer meg om ting, sånn som dette her, når jeg sitter og liksom tar meg litt sammen, og da kjenner jeg at jeg knyter seg litt i nakken min. Jeg sitter her nå med en kopp kaffe. Jeg har veldig, den jeg liker den kaffen her, så den har jeg kjøpt på kaffebrønneriet. Den heter Gahahe, forferdelig navn, men utrolig god kaffe. Og jeg blir alltid litt glad når jeg ser at de har Gahahe i butikken, for den, da må jeg liksom ha med en pose av den. Det altså en av mine favoritter, tror jeg, på veldig lang tid. Den har liksom vært en stabil favoritt nå i denne heimen. En god stund. Nå det lockdown og alt i Oslo-området. Det på nytt bare helt kaos med korona, men jeg skal ikke snakke så mye om det i dag. Jeg skal komme forholdsvis raskt til poenget. Rett og slett fordi at jeg skal snakke om personlighetsforstyrrelser i dag, og det kan jo ta litt grann tid. Men ja, i det siste, jeg har også fortsatt jeg tror jeg fortalte litt om dette her tidligere. Det litt vanskelig å huske alltid hva jeg har sagt og ikke i denne podcasten, men jeg snakket litt om det med søvn og drømmer. Det at jeg klarer å sove, men jeg sliter litt med å sove i ro. Liksom litt sånn, får ikke være i fred når jeg sover. Jeg drømmer utrolig mye, og mye rart, mye stressende greier, og som gjør at jeg da også svetter mye. Plutselig, så kan jeg liksom, sånn som typ i natt, da, så våkner jeg plutselig og ligger i en pøl av svette, og det skikkelig ekkelt. Det ikke utrolig digg, altså. Men jeg har lagt merke til en ting som veldig ofte, det noen fellestrekk med de drømmene mine, og det at jeg og min samboer, vi har jo en Yorkshire Terrier, som heter Kyla, og hun jeg veldig, veldig glad i. Hun nå snart et år gammel. Hun i 2. april fyller hun et år. Så vi har ikke hatt henne så fryktelig lenge, men hun har betydd veldig mye for meg. Og jeg finner henne veldig ofte igjen i drømmene mine. Altså. Jeg drømmer mye om Kyla, og jeg vet egentlig ikke hvorfor. Og det ikke veldig ofte litt sånn, ikke nødvendigvis skumle drømmer, men ofte litt sånn stressende. Sånn litt sånn, oi, hvor hun? Type greier. Men i natt så drømte jeg faktisk at noen hadde påkjørt og drept henne. Det var ikke spesielt hyggelig, altså. At hun lå der most på veien et sted, og så var det noen som hadde funnet henne og skulle komme og vise. Altså, da, det var ordentlig kjip drøm, og da var det liksom på et tidspunkt da, i mitt på natta i natt hvor jeg våkna og var skikkelig svett og var veldig glad for at det bare var en drøm. Men jeg merker at det tar på litt, altså, for at det tar litt vekk fra søvnen og søvnkvaliteten min. Den blir ikke helt optimal, for å si det sånn. Men sånn det nå bare. I det siste så har det jo vært stort sett hverdag. Begynner å bli litt vår her i Oslo-området. Det veldig, veldig deilig. Utenom det så har det vært mye jobb, og det har jeg snakket om litt før i podcasten her også, den jobben min med møbler, og det fortsatt veldig ordentlig, men det krever mye energi, så jeg har ikke så mye overskudd til å drive med andre ting mange av dagene. Men på fredag som var nå, så hadde jeg et lite intervju. Jeg ble kontaktet for en liten tid tilbake av en psykologiprofessor ved Universitetet I Trondheim, så jeg ikke husker helt feil nå, som hadde hørt på min podcast og likte det han hørte, tydeligvis. For han kontaktet meg og ville gjerne at vi skulle snakke litt sammen, og at han skulle da ta opp dette og bruke det i sin undervisning på universitetet. Og det jo veldig kult. Altid et kjempekompliment når folk vil høre hva jeg tenker om ting og bruke det jeg kan om ting til noe. Det veldig, veldig gøy. Så på fredag så hadde vi en samtale på Zoom. Min første ever Zoom-samtale. Jeg har aldri brukt Zoom før i mitt liv. Det var på tide. Jeg føler jeg den eneste i verden som ikke har brukt Zoom. Så da fikk jeg prøvd det, og det ble i tillegg en samtale som ble tatt opp, som han da skulle bruke i sin undervisning. Men jeg tenker at det hadde jo vært litt gøy om jeg kunne legge ut det intervjuet i denne podcasten også etter hvert. Så jeg tenker at det planen. Jeg har fått det godkjent. Så etter hvert, når jeg får tilgang på det intervjuet, og etter at han har brukt det til det han skal bruke det til, så kommer jeg til å legge det ut i denne podcasten. Og det sånn at alle dere kan høre det. Jeg synes det var veldig interessant. Han intervjuet meg, vi snakket mye om, stort sett om tema, som også skal være dagens tema, og det personlighetsforstyrrelser. Det et tema som jeg synes veldig, veldig spennende, veldig komplekst og komplisert, men veldig viktig og spennende, og det en diagnose som mange vet lite om, men som det finnes mange som lider av. Og derfor tenker jeg at jeg synes det viktig å spre litt viten om denne diagnosen. Jeg har jo snakket litt om det i denne podcasten her tidligere. Jeg hadde en episode ganske langt ned i starten, som handlet bare om personlighetsforstyrrelser, og jeg gikk litt igjennom personlighetsforstyrrelser. Du kan gå tilbake i historikken og høre på den hvis du vil høre litt generelt rundt personlighetsforstyrrelsesdiagnosen. Det altså nummer 10. Episode nummer 10 av denne podcasten, så det begynner å bli en god stund siden nå faktisk, det 2 år siden, ja. Men da, nummer 10 altså heter rett og slett bare personlighetsforstyrrelse. Der går jeg gjennom litt hva det og litt de forskjellige kategoriene og typen og sånn. Jeg skal ikke gå så mye inn i de forskjellige i dag, men jeg tenkte jeg skal snakke litt om det, fordi jeg har jo, altså personlighetsforstyrrelse, det jo min hoveddiagnose. Jeg har slitt veldig mye med syken min og i mange, mange år, helt siden jeg var ganske ung, og fikk i voksen alder flere diagnoser, men min hoveddiagnose personlighetsforstyrrelse. Og det noe jeg har jobbet mye med i de siste årene. Jeg har gått i behandling og jobbet mye med meg selv og dette som jeg sliter med. Mye av det har dere hørt i denne podcasten. Men det litt interessant for meg nå, merket jeg, å gå gjennom litt hva det jeg har jobbet med, og hva det egentlig som blitt annerledes. Fordi at jeg jo ikke det samme nå som det jeg var for noen år siden. Jeg har kommet et godt stykke på vei. Det ting som har blitt bedre. Og jeg tenkte at det kanskje litt interessant å snakke om, både for min egen del, men også kanskje for dere der ute, og høre at det går faktisk an å bli bedre, selv om man har en såpass alvorlig diagnose som personlighetsforstyrrelse, så ikke det en dødsdom. Tidligere ble det snakket veldig mye om at det var en kronisk lidelse, og at det ikke gikk an å bli frisk fra personlighetsforstyrrelser, men det jo noe man i stor grad har gått vekk fra i senere tid. Det går an å bli frisk, men det tar tid, og det tar mye jobb, det gjør det. Men det absolutt ikke en dødsdom, for å si det sånn, å få den diagnosen. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom litt i dag. Hva det jeg har slitt med, og hvordan det i dag i forhold til hvordan det var før? Jeg blitt bedre, og ikke minst hvordan jeg har blitt bedre? For det også jo litt interessant. Hva det som har funket for meg? Og hva det jeg har gjort for å faktisk bli bedre? Så jeg tenker at med en liten slurk av kaffen, som jeg prøver iherdig å ikke drikke for høylytt, skal jeg rett og slett hoppe I det. Og jeg har, når jeg snakker, jeg kan bare si litt sånn generelt, for dere som ikke vet så mye om personlighetsforstyrrelser, så kan vi si at det finnes, personlighetsforstyrrelse en generell diagnose, og så finnes det kategorier innunder personlighetsforstyrrelse av det man gjerne kaller type personlighetsforstyrrelser. Og der det, skal vi se, nå ble den borte for meg, den sitter jo med min datamaskin her. Skal vi se, for jeg hadde nemlig en åpen, tenkte jeg bare skulle veldig kjapt, ja. For du har paranoid personlighetsforstyrrelse, schizoid personlighetsforstyrrelse, histrionisk, emosjonell ustabil, dyssosial, tvangspreget, unnvikende og avhengig typer av personlighetsforstyrrelse. Og de litt varierende grad hvor vanlige de narsissistisk personlighetsforstyrrelse, står ikke her faktisk. Ikke den ICD-en, kanskje? Kanskje bare DSM? Ja, det var litt interessant. Men uansett, det jo litt sånn at selv om personlighetsforstyrrelse en diagnose, og det mange som har den, så man jo veldig forskjellig I sin diagnose, og det veldig mange forskjellige typer og måter man kan være personlighetsforstyrret på, da, for å si det sånn. Og de kategoriene eller de typene som har vært vanskelig for meg, jeg har hovedsakelig to typer som det mine problemer ligger heviest, tyngst, og det den typen som heter tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og så det den typen som heter emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, eller også kalt borderline personlighetsforstyrrelse. Det også en av de mest vanlige typene, den sist nevnte, og mange som har hørt om, og mange som har hørt mye litt skummelt om, kanskje. Den har fått mye, både fortjent, men også veldig mye ufortjent skam og stigma tilhengt seg, dessverre. Men nå skal jeg snakke litt først om tvangspreget. Først om det lille som står, en slags liten oppsummering. Nå tok jeg utgangspunkt I det som står på nhi.no og noe Wikipedia. NHI, altså Norsk helseinformatikk.no, der står det om tvangspreget personlighetsforstyrrelse, så står det personer med denne forstyrrelsen ekstremt opptatt av orden. De perfeksjonistiske, samvittighetsfulle, stivbeinte, detaljopptatte og kontrollerte. Deres behov for å gjøre alt riktig I gåsene forstyrrer ofte deres produktivitet. De fanges opp av detaljer og mister det store bildet. De setter urimelig høye krav til seg selv og andre, og de ofte svært kritiske til andre når de ikke leverer opp til disse kravene. De unngår å arbeide I team og mener at de andre for skjødesløse eller inkompetente. De unngår å ta beslutninger fordi de frykter å gjøre feil, og de har ofte vansker med å uttrykke følelser. Og det også viktig å si det at når det gjelder personlighetsforstyrrelse, så dreier det seg om personlighetstrekk, som I større eller mindre grad vi alle har. Men dette jo altså da snakk om at du kvalifiserer ikke til en personlighetsforstyrrelse bare for at du føler på noe av disse tingene her. Det handler om vedvarenhet, og det handler om grad, altså I hvilken grad dette her ødelegger for deg I livet ditt, din evne til å takle livet, rett og slett. Og av det som inngår I tvangspreget, så har jo jeg også slitt med, mye av det jeg har slitt med, har vært kontroll, det litt type sånn, kontroll av alt og alle, situasjoner, detaljer og systemer, det jeg veldig opptatt av, har vært veldig opptatt av alltid. Veldig sånn systematisk, liker å ha system på alt, liker å ha regler på alt, veldig, veldig opptatt av detaljer. Og dette jo både på godt og vondt på mange måter, men da for meg så har det vært I en så stor grad at det har vært mest vondt. Men jeg kan jo huske for eksempel situasjoner der, altså jeg har alltid hatt et veldig stort kontrollbehov, det er liksom på, og egentlig typ på alle områder i mitt liv, det er veldig stor grad av kontroll som kreves av min del. Jeg liker det, og føler at jeg har kontroll. Men, og da for eksempel, sånne situasjoner jeg kan tenke på nå, da, som tilbake i tid, hvor jeg var mye dårligere enn det jeg er nå, så kunne det være for eksempel i sosiale settinger. Da. Hvis jeg, det var sammen med eksmannen min, så likte han veldig godt å være sosial, og hadde jo noen venner han likte å gå og treffe og sånn, og jeg likte også veldig godt å være med på det, synes vennene hans var veldig hyggelige. Det var en type folk som var ganske ja, sosiale folk som likte å gå ut på byen da, og kanskje sette seg ned et sted og ta en øl liksom, på en fredag eller et eller annet, sånn som veldig mange folk jo liker å gjøre. Og hvis vi skulle være med på det, så var ikke det helt uproblematisk for min del. Jeg hadde en tendens til å gjerne liksom ville være med. Jeg liker å være inkludert og kunne godt på en måte ønske å treffe disse personene, men jeg må vite alt på forhånd. Jeg har veldig, veldig stort behov for å føle at jeg har kontroll på situasjonen før det skjer, og vite hva jeg gir meg ut på. Og det i til så ekstrem grad at jeg ble ganske vanskelig. Hvor jeg da for eksempel må vite på forhånd gjerne hvem som er der, og hvor de er selvfølgelig. Og hvor mange de er, og hvor de sitter hen i det lokale, hvilket lokal er det, hvordan skal vi komme oss dit, ja, ok, hvor lenge har de vært, hvem er det, og så tenk, altså, alle sånne detaljer, praktiske detaljer, men også sånn, hvordan vi kommer oss dit, for eksempel, for vi bodde jo liksom i byen da, så det var gjerne sånn at vi gikk, og da er jo det helt supert, men det var ikke bare fordi at da har jeg gjort meg opp en tanke i hodet mitt helt automatisk om hvilken vei som er best å gå. Og det skjer jo som sagt helt automatisk, da har jeg gjort meg opp en tanke om at det er den beste veien å gå, da går vi der og der og der og der. Og hvis på et eller annet tidspunkt da, noe av denne planen eller det bildet jeg har gjort meg opp i hodet mitt ikke helt går som jeg ser for meg, så er det ekstremt vanskelig å takle for meg. Da kunne det bli, da ble jeg gjerne veldig stresset og fikk mye angst. Ja, men her har de flyttet på seg, nå er de ikke på det stedet der lenger i det hele tatt. Ja, hvor er de nå da? Hvor har de gått hen? Ja, men hvor er det? Ok, ja, hvordan, hvem er det som er det? Ble alle sammen da? Eller hvordan, liksom, og fikk ekstremt behov for å liksom vite alt igjen, og det var selvfølgelig min stakkars daværende ektemann liksom, da, som fikk det problemet og måtte finne ut av det, eller svare meg på de spørsmålene, eller, og han visste jo ikke nødvendig svaret, og ikke at han brydde seg om alle disse spørsmålene heller, ikke sant? Fordi at for de fleste mennesker så er ikke alle de små detaljene så viktige. Men for meg så var det det, jeg måtte ha kontroll, jeg måtte vite det, og jeg kunne bli ganske vanskelig. Altså direkte ganske bitchy, og begynne å liksom bli liksom bjeffete mot han. Da. Og rett og slett, altså, og på grunn av angsten min, og på grunn av rett og slett at jeg følte at jeg mistet kontroll på situasjonen, og hva som skjedde, og hva som kom til å skje. Og det skapte et ekstremt ubehag i meg, som gjorde at jeg da rett og slett ikke taklet det spesielt bra. Og sånn var det ganske ofte. Det hjalp liksom ikke bare når vi skulle ut og treffe noen. Det er sånne ting som jeg da gjør i hodet mitt hele tiden, uansett om jeg skal treffe noen eller ut bare for meg selv eller noe sånt, så er det liksom en høy grad av kontroll, hvor jeg har gjort meg opp en tanke i forveien på hvilken vei jeg går, hvor jeg skal, hvilken rute jeg skal ta, hva jeg skal der, hvilken butikker eller hva, altså klokkeslett, alt mulig. Alt er planlagt og kontrollert. Og det skjer helt automatisk. Og det er ganske ekstremt, var det faktisk. Og andre ting også kan være at en annen situasjon også, som jeg synes var et litt sånn fint eksempel, som jeg fikk påminnet her forleden. Og det var at jeg hadde også litt problemer med det her hjemme, for eksempel. når det gjelder ting, jeg har jo liksom en måte jeg liker å gjøre ting på, eller en slags tankeregel om hvordan ting skal være. Og hvis det ikke er sånn, så liker jeg ikke det, på en måte. Det er liksom, jeg vet hvordan jeg liker det, og jeg vet hva jeg mener er riktig. Og hvis noen gjør det på en annen måte, så er det veldig ubehagelig. Da blir det på en måte feil. Og det er litt sånn et godt eksempel på det, føler jeg, er litt, litt det at ja, en dag hvor da min samboer, min nåværende samboer, da, hadde vasket over benken på kjøkkenet, eller tatt liksom, og vasket, ja, vasket benken på kjøkkenet. Og jeg så observert at han gjorde det, og fikk helt angst fordi at han gjorde det på helt feil måte. Og jeg fikk, det var altså så psykisk vondt for meg å se på hvordan han vasket benken, for at han gjorde det på en helt annen måte enn det jeg ville gjort. Og det synes jeg var helt forferdelig. Og det er jo helt sånn, helt dustete. For at jeg vet jo at han gjør det jo for å være hyggelig. Altså, han gjør jo ikke noe galt, overhovedet ikke. Han vasker benken, det er ikke noe galt i det overhovedet. Han gjorde det på en helt vanlig måte, men han gjorde det ikke på min måte. Og jeg har mine grunner og mine teknikker og mine tanker om hvordan det er riktig å gjøre det. Og når ikke han gjør det, så da, ja, men da går det ikke at han gjør det, da må jeg gjøre det. Da må jeg gjøre det selv. Og da husker jeg at jeg ble veldig stresset over det. Jeg husker at det ble dårlig stemning, for at jeg taklet det veldig dårlig da. Og jeg skjønte liksom med meg selv at ja, men jeg kan ikke kjefte på han for at han har vasket benken. Dette er det ingen som skjønner. Dette er ikke rasjonelt. Men likevel så var de følelsene der, og det gjorde at jeg ble veldig stresset, eller veldig sur, eller veldig fylt av angst. Og da blir jeg ofte veldig sånn stram og bjeffete og bitchy, eller ja, stresset. Så det er litt sånn her, og dette var jo da en periode hvor jeg var ganske dårlig, men det er liksom typisk sånn, det er gjerne sånn det kommer fram når jeg har det dårlig, at det er sånne hendelser som det, og det, alt det, altså sånne ting som det er jo blitt bedre. Og hvordan er det nå? Det er bedre. Altså det er der fortsatt. Jeg har fortsatt veldig mye regler og måter jeg liker å gjøre ting på. Jeg er veldig bevisst på rekkefølgen jeg gjør ting i, eller har liksom en tanke om hva som skal være, hvordan og hvor og sånn. Men det som er forskjellen nå er vel kanskje at jeg har lært meg å slappe litt av på det. Jeg har klart å liksom se meg selv litt i det og tenke at okay, men det er faktisk... det er ikke verdens undergang. Om det blir liggende litt annerledes, eller det blir gjort i en annen rekkefølge, eller ok, så kanskje det går greit da. Lært meg kanskje å ikke stramme så hardt rundt de reglene der. Så jeg er nok litt bedre på det nå. Samboeren min får lov til å vaske kjøkkenet han hvis han vil det. Det er ikke noe problem, og det blir ikke noe dårlig stemning av det. Jeg blir veldig takknemlig hvis han vasker kjøkkenet. Men hvis jeg for eksempel hadde stått og sett på at han vasket kjøkkenet, ja, så hadde jeg nok tenkt gjennom mange ting hvor jeg sånn, det hadde jeg gjort annerledes. Men det er ikke, jeg har ikke noe behov for å liksom si det høyt. Jeg har ikke noe behov for å kritisere det, og jeg har heller ikke noe så sterke følelser rundt det at det gjør vondt for meg på den måten det gjorde før da. Så det er nok blitt veldig mye bedre, og sammen med også situasjoner og sånn, jeg merker at jeg går fortsatt gjennom det i hodet, altså hvis jeg skal ut og møte noen eller det er et eller annet, så jeg planlegger alt automatisk i hodet mitt, det gjør jeg fortsatt. Planlegger hvor jeg skal gå, hvilken retning, ruteplan, altså jeg har alt i hodet mitt, men jeg takler det mye bedre nå. Hvis det skulle være et eller annet som blir annerledes, så har jeg lært meg å takle den følelsen, og være litt mer fleksibel, rett og slett. Og så er det en annen ting, er ekstrem perfeksjonisme, som resulterer i dysfunksjon og stress når man ikke når egne standarder, klarer ikke å ferdigstille prosjekter og så videre, og det er noe som jeg også har slitt mye med. Jeg er veldig perfeksjonist, til såpass høy grad at jeg blir litt sånn handicappet, fordi at jeg, spesielt for eksempel hvis det gjelder tegning eller kunstprosjekter, som jeg jo liker å drive litt med, sånn egentlig, så kunne det bli så ille at jeg ikke engang klarte å begynne, fordi jeg hadde allerede overveldet meg selv med så ekstrem perfeksjonisme at jeg ble helt fortvilet, fordi at jeg kunne aldri oppnå det sånn som jeg ville, og da klarte jeg ikke å begynne engang. Og det er nok der fortsatt også på samme måte. Jeg har klart å gjøre liksom noen småting, altså tegninger eller malt litt og sånne ting, og jeg merker jo det at den der perfeksjonismen, den er der enda. Jeg har fortsatt høye krav til meg selv. Jeg sitter fortsatt og tenker at det ikke er bra nok, eller at ja, jeg gjør nok det, men ikke en like stor grad. Og så har jeg faktisk liksom funnet ut at liksom, det med å for eksempel ferdigstille prosjekter fordi det aldri blir bra nok, det har jeg klart å unngå litt, eller omgå litt, ved å for eksempel ta på meg veldig små prosjekter. Altså, det å male eller tegne et veldig lite motiv, rent fysisk, sånn at jeg ikke påtar meg noe som er veldig stort og tar veldig lang tid. Så har jeg funnet ut at da kanskje det faktisk går å gjøre det ferdig. Og så har det egentlig vært ganske ordentlig. Det har klart å få til det, men jeg merker at det er fortsatt veldig slitsomt for meg. Så hvis jeg får en sånn, nå fikk jeg lyst til å male litt, og så setter jeg meg ned og så maler jeg litt, og så gjør jeg kanskje det liksom en time eller to her og der i en ukes tid eller noe sånt. Jeg gjør et par ting, sånn små malerier og et eller annet. Og så er jeg på en måte brukt opp. Da må jeg legge det vekk, og så, da blir jeg sliten av det. For det er noe med at det utfordrer hjernen min, og det utfordrer hele de... Ja, det er vanskelig. Det er rett og vanskelig. Og utfordrer den perfeksjonisme... biten i meg, og de kravene jeg setter til meg selv, og det som dukker opp sånn helt automatisk, det er noe jeg på en måte aktivt må gå inn og motsette meg, og det krever litt jobb. Så det er litt slitsomt. Så jeg gjør ikke det så ofte, og jeg merker fortsatt at det med kunst, tegning og de greiene der, det er fortsatt noe som er vanskelig. Dessverre. Det er litt kjipt, fordi at jeg liker egentlig veldig godt å drive med mye sånn kreative ting, men jeg merker at det er en sånn, det er noe som krever mye av meg på så mange måter, at det orker jeg ikke å gjøre så mye. Dessverre. Men jeg lurer på om kanskje det har hjulpet litt også med at jeg har drevet med videoredigering og det å lage podcast og sånn. For da er det liksom litt mer konkrete, kortere prosjekter som kanskje ikke krever like mye. Så jeg vet ikke om det har kanskje hjulpet litt. Men jeg merker jo det at nå for eksempel er jeg jo inne i en sånn periode hvor jeg lager lite videoer til YouTube, fordi at det er mye krav, og det er mye tidkrevende, og det er mye, ja. Nei, så, men det er nok bedre, ja, det er nok. Og så er det en annen ting som jeg også sleit mye med, er disse rigide regler som må følges, etiske og moralske regler, verdier. Satt meg et mål eller en regel, så er det sånn det må være, og sosiale normer, og hva jeg også forventer av andre. Sånne ting som det har vært vanskelig. Altså, det er et regelsett for meg i hodet mitt om livet, om alt av situasjoner, så finnes det regler som bare er der, og de må følges. Og de er veldig rigide. Og vet ikke hvorfor, altså, det er ikke alltid helt logisk. Noe av det kan være noe jeg bare har fått for meg at jeg mener det riktig eller best eller et eller annet. Andre ting kan være for eksempel sosiale konvensjoner. Det synes jeg forferdelig slitsomt og vanskelig noen ganger. For jeg har vært ekstremt opphengt I å følge sosiale konvensjoner. Fordi at det jo regler, og det må følges veldig viktig og veldig sånn å være veldig velopptatt, veldig høflig, følge reglene, være veldig alt må gjøres riktig. Og at det har vært sånn viktig at det rett og slett gjør livet vanskelig for meg. Så for eksempel at jeg har gjort meg opp en tanke da, med hvordan livet mitt skal være. Av en eller annen grunn så har jeg fått for meg at det skal gå I sånn og sånn rekkefølge, eller det skal være sånn og sånn, jeg skal gjøre ditt og datt. Eller. Og så blir det ikke helt som jeg vil, som det jo ofte sånn I livet, at det blir ikke helt som man vil. Men det skaper altså noe, ekstremt uro I meg og det på en måte ikke greit det er ikke lov det, så det og det litt sånn hva skal jeg si at jeg har en tanke om at det noe jeg skal oppnå I livet innen så lang tid det har fått for meg at for eksempel innen jeg 30 så skal jeg ha både mann og barn liksom, før jeg 30, det har bare alltid vært en sånn sannhet I hodet mitt, en regel sånn det bare på en måte, uten at jeg egentlig vet hvor det kommer fra, eller hvorfor det sånn men det bare en sannhet at det en regel og når det ikke går som jeg hadde håpet, så det klart at det setter jo hele min verden på hodet, og gjør at jeg blir ekstremt stresset og deprimert, og det skaper utrolig mye ubehag og desperasjon I meg og det litt sånn jeg har kjent på tidligere, at når at det blir fryktelig, fryktelig vondt og vanskelig. Ellers så det alle mulige så små ting. Altså sosiale konvensjoner for eksempel veldig viktig for meg å følge. Da. Av en eller annen grunn så det på en måte sånn gjør man og sånn gjør man ikke. At man må liksom følge de uskrevne sosiale normene og reglene som jeg skrevet, som I samfunnet vårt. Og det litt sånn... Det kan nok være ganske slitsomt og liksom føles veldig prippent og pedantisk på et eller annet vis. Og det, jeg vet ikke helt hvorfor heller, men det liksom bare en sånn, noe som alltid har ligget I meg, at man følger regler, man følger de normene vi liksom enige om å følge. Det liksom sånn det skal være. For det gir meg en eller annen form for følelse av kontroll og følelse av at ting går som det skal. Det en slags trygghet I det å føle at du har den kontrollen. Det veldig, veldig spesielt, men det som også kan bli et problem med det, jo selvfølgelig også at jeg forventer veldig ofte det av andre mennesker også rundt meg. Og det jo, det sier seg jo at det kan være et problem hvis du stiller veldig mye, kanskje urimelige krav til folk rundt deg, eller at folk skal forstå ting eller følge regler som på en måte bare I mitt hode. Men så for meg så det på en måte så selvsagt, ikke sant? En eller annen sosial konvensjon eller en eller annen sånn greie som jeg har for meg. Sånn gjør man eller sånn gjør man ikke. Og så ikke det kanskje selvfølgelig for alle andre, og så det noen som ikke følger de reglene som I mitt hode, så gjør det at jeg kanskje ikke liker vedkommende, eller at det blir ubehagelig for meg, eller at det, og da kan jeg fort bli sånn at nei, men da, dette en person jeg ikke liker. Og det veldig... Og det ble problemet for meg for eksempel da jeg jobbet som daglig leder I butikk, for jeg kunne jo ikke delegere oppgaver. For jeg hadde veldig forventninger om at folk skulle skjønne mine regler, eller at folk skulle følge mine regler og gjøre ting på riktig måte, den måten som jeg ville at det skulle gjøres på. Og det, sånn det jo ikke, ikke sant? Fordi at folk ikke inne I mitt hode, folk hører ikke mine tanker og vet ikke alt hva jeg tenker, og kan disse uskrevne reglene mine. Så da endte det jo med at jeg gjorde alt selv, fordi at jeg ville ha det gjort på en spesiell måte, og siden de andre ikke gjorde det på den måten, så var det ikke bra nok, da måtte jeg gjøre det selv. Og det sleit meg jo totalt ut også. Selvfølgelig, I jobbsammenheng så dette ufattelig praktisk, å ikke kunne samarbeide med folk og ikke delegere oppgaver, og nei, det ikke å anbefale, for å si det sånn. Så det sleit jeg nok mye med. Og det å på en måte da och jag utgångspunkt också som det är något som vi kommer tillbaka till också I den borderline diagnosen detta med relationer med andra människor och det är också något jag på något har haft problem med och det är också då att ha väldigt sån förväntningar till folk och I förhåll till mina egna regler är väldigt ugrett. Precis sån det är väldigt ugrett. Så hvis noen da for eksempel ikke var sånn som jeg forventet at folk skulle være, eller ikke hadde de samme indre reglene som meg, så kunne jeg ikke like det. Da kunne jeg ikke være venn med de, eller da kunne jeg ikke, altså... Nei, det sier seg selv, det blir veldig, det både slitsomt og veldig, altså helt umulig å holde på med. Men det også blitt mye bedre, for nå det jo litt sånn at jeg det blitt bedre jeg fortsatt opptatt av regler og orden og systemer liker veldig, veldig godt når jeg kan få gjøre ting på min måte hvis jeg kan, altså her I huset det jo jeg som vasker klær for eksempel og det ikke fordi jeg samboeren min ikke kan vaske klær, han kan helt utmerket godt vaske klær men jeg liker å ha kontroll på det jeg liker å sortere disse klærne, de klærne skal sånn, de skal sånn, den fargen ditt og datten, så mange grader, programmer ditt og datt, nå har jeg kontroll på disse klærne, når de ferdige, så det også jeg som tar meg av klærne, når de tørre, så det jeg som bretter dem. Og da snakker vi om både mine egne klær, men også klærne til samboeren min. Og dette ikke noe jeg gjør fordi jeg føler jeg må, men også noe jeg liker. For jeg finner en veldig sær tilfredsstillelse av det å kunne ta noen rene t-skjorter og brette dem pent med fine kanter I en haug og legge dem på plass der de skal. Sammen med liksom sokker og undertøy. Jeg har et system. Jeg har en måte å gjøre alt på, som ganske bevisst. Og det, jeg bare liker det. Jeg liker når det sånn. Så og hvis samboeren min skulle tatt oppvasken, hvis han skulle tatt vasken nå og gjort de tingene, så hadde jeg nok syntes at det var litt ubehagelig, tror jeg. For at det noe som jeg på en måte gjør. Det noe liksom jeg har kontroll på og gjør på min måte. Så det at han skulle gjort det, for da hadde han gjort det på sin måte. Da hadde han gjort det på, og helt sikkert ikke noe galt liksom, med måten han gjorde på. Han hadde helt sikkert klart å få de klærne til å bli rene og pene, han også, og fått dem inn I skapet der de skal, og så videre. Men han hadde ikke gjort det sånn som jeg liker at det blir gjort. Han hadde ikke gjort det like pertentlig som meg, garantert. Så nei, akkurat, så det hadde nok vært litt ubehagelig for meg, tror jeg, hvis han skulle liksom overta den oppgaven. Det hadde... ja, men det akkurat sånne ting som jeg har øvd på de siste årene, det å øve på å stå I det ubehaget, og det akkurat det med klesvask, det ikke en fryktelig viktig ting, ikke sant? Det ikke det at jeg tar klesvasken hjemme og ikke han, hvis vi begge fornøyd med det og synes det helt fint å ha det sånn, så det jo ikke noe problem. Men det som kan være et problem jo for eksempel I jobbsammenheng eller når det gjelder andre mennesker hvor du har forventninger eller regler I forhold til andre mennesker og hele, altså det går jo ut for mitt sosialliv og hvordan jeg fungerer med andre mennesker og hvordan jeg liker eller ikke liker andre mennesker og da kan det jo fort bli et problem og det jo akkurat de tingene jeg har liksom øvd på da, og det å på en måte kunne skjønne det at mine regler mine regler og liksom se deg selv litt utenfra og tenke at ok, da det noen andre som gjør det på den måten og det får være greit liksom så det nok, man må liksom plukke sine kamper der og tenke at greit, så klesvask, den får bli som den blir, men jeg kan ikke gå rundt og ha det sånn at jeg ikke liker bestevenninna mi lenger, fordi at hun ikke fulgte den ene sosiale konvensjonen, eller ikke fulgte de reglene og gjorde som jeg tenkte I mitt hod at det var riktig å gjøre. Eller, altså, det går ikke. Hvertfall, altså, så lenge det rimelig, innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig, men det jo det jeg snakker om at det da ikke var. Så jeg tenker at det var den første. Det var tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Og det finnes flere punkter også innenfor her, men jeg tenkte at nå det var liksom kanskje de tingene jeg synes har vært vanskeligst. Og det som sagt også da ting jeg fortsatt sliter med. Det fortsatt ting som, som en del av min personlighet, og det også ting som aldri blir borte, eller ting som aldri skal bli borte heller. Dette jo stort sett, altså, det en del av min personlighet, men poenget også det at det jo det, på en måte den, den grunn, altså måten det blir en personlighetsforstyrrelse på jo det snakk om den graden da, når det blir når det personlighets personlighetstrekk som blir strukket ut i en ende på en så ekstrem måte at det skaper problemer, det jo først da det et problem. Og det noe med at med personlighetsforstyrrelser så måten man blir frisk på jo på en måte da å kunne regulere disse fasettene av personlighetstrekkene våre inn i et normalt spekter, sånn at man på en måte fungerer på en normal måte da, i gåsøgne. Så jeg tenker nok at jeg fungerer bedre i tvangspreget mitt nå enn det jeg gjorde før. Jeg har fortsatt en vei å gå, men det nok definitivt bedre. Og det som positivt med det, jo, det mye ting som positivt med det. Det å ha regler og systemer og orden på ting jo i utgangspunktet en god ting, det. Og jeg vet at det mange ting jeg veldig god på, som mange andre ikke god på, fordi at jeg har systemer på ting, og har regler på ting, og er opptatt av detaljer og gjør det på en ordentlig måte. Jeg veldig opptatt av kvalitet, og at det skal være skikkelig og litt sånne ting, og det jo ikke noe galt i det i seg selv. Og så tenkte jeg skulle gå over til den andre typen personlighetsforstyrrelser som jeg har slitt mye med. Og dette den som heter borderline personlighetsforstyrrelse, eller også kalt på norsk så kalles den gjerne emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Og dette en veldig vanlig type. Veldig mange av de som havner i behandling i psykiatrien for personlighetsforstyrrelser har denne typen. Og den mye forsket på. Så denne vet vi mye om. Og den som alle andre typer personlighetsforstyrrelser, den veldig forskjellig fra person til person, men det jo selvfølgelig da noen trekk som gjerne går igjen og som mer vanlig. Da skal jeg lese det som står på det jeg har tatt fra NHI, som står generelt om borderline personlighetsforstyrrelse. Der står det. Disse personene typisk impulsive, har svingende og sterke affekter, har dårlig selvbilde, selvdestruktive og inngår ofte ustabile relasjoner. De har hyppige stemningssvingninger og ofte sinneutbrudd. Ofte tar de ut sinne på seg selv og skader seg. Selvmordstrusler og selvmordsforsøk ikke uvanlig. De tenker veldig mye svart-hvitt, og de inngår ofte intense, konfliktladde forhold med andre. Disse menneskene kan også opptre med betydelig grad av desperasjon dersom de innbilt eller reelt i ferd med å bli forlatt. Adekvat mestring av sinne og sterke følelser generelt ofte vanskelig for disse personene. Tydelig manglende identitetsfølelse, som fører til manglende psykisk stabilitet og ustabile relasjoner til andre, vanlig. Så dette jo veldig generelt. Men jeg selvfølgelig jo dette noe av det jeg har slitt mye med. Og veldig ofte ting som kjennetegner folk som sliter med personlighetsforstyrrelser av borderline-type. Og det med redsel for å bli forlatt, for eksempel, det en sånn ting som jeg alltid har vært. Jeg har vært veldig redd for å være alene. Og gjerne det dytter folk unna før de dytter meg unna. Og holde avstand til folk, redd for å være sårbar. Og veldig den der at du går veldig kjapt fra å idealisere en person til devaluere en person, så din beste venninne plutselig kan bli din verste fiende. Og det fryktelig slitsomt, og dette jo på en måte mønstret som ligger i oss på en måte ubevisst, altså vi som sliter med det her, det jo ikke noe vi gjør bevisst, Men det ofte en sånn, man er redd for å bli forlatt. Den følelsen av at folk ikke vil være venn med oss lenger, eller være sammen med meg lenger, eller et eller annet sånt noe, den forferdelig vond. Du ønsker å beskytte deg selv fra de vonde følelsene. Og da ender det ofte med at man enten konstant holder avstand og aldri slipper folk helt innpå seg, i redsel for at det blir veldig sårt, eller at man dytter folk unna, altså skyber folk fra seg, rett og slett. Man har kanskje en venn eller et eller annet, kjæreste og hva som helst. Man plutselig blir redd for å bli forlatt og skyver dem unna, rett og slett for å spare meg selv den følelsen av å bli forlatt, fordi at jeg er helt sikker på at vedkommende kommer til å gjøre det slutt med meg, for eksempel. Helt sikker på det. Eller kanskje det helt innbilt, eller uansett om det innbilt eller reelt, så kanskje det gjør meg tenke at ja, men da må jeg slå opp først. Jeg må bare skyve den personen unna, for jeg er helt sikker på at han kommer til å gjøre det før eller siden, uansett. Så for å spare meg den nederlaget, det tapet og de følelsene, så må jeg skyve meg unna, eller skyve han unna, eller hvem det skal være, ikke sant? Og det å stole på folk og slippe folk inn, det også noe som har vært veldig, veldig vanskelig. Og det å være sårbar, rett og slett, jeg har liksom alltid satt opp en veldig har fasade på en måte, et skjold og en rustning rundt meg for å beskytte meg selv. Veldig, alltid. Så det å vise meg sårbar, eller å vise, ja, det har vært forferdelig vanskelig. Det er altså helt umulig. Og helt sikker på at på et eller annet tidspunkt så kommer folk til å såre meg, eller skuffe meg, eller forlate meg, så du vil ikke slippe folk ordentlig inn, for det lønner seg ikke. Og det er litt sånn den mekanismen med å beskytte seg selv også, som er litt sånn overaktiv nærmest. Og gå gjerne på liksom, og det er noe med disse følelsene, at du har veldig mye følelser, og de kommer veldig fort, og de går veldig fort, og det er vanskelig å regulere. Og det gjelder også andre mennesker du er i relasjon med, da. Så du kan, et ene øyeblikk så er jeg veldig glad i en person, og finner det, og blir kjent med en person, tenker, yes, denne personen her er skikkelig kul, og liker denne personen her, og sånn, og så er det et eller annet som plutselig gjør at du føler det motsatte. Det kan være en liten ting, det kan være en kommentar, eller en tolkning av et eller annet du vedkommende sa eller gjorde, som får deg til å tenke at, ja vel, så du bryr deg egentlig ikke om meg da. Nei vel, du reagerte ikke sånn som jeg har håpet du skulle reagere, ok, men da, nei vel, da, altså, da bryr du deg ikke om meg. Og som sagt, ikke nødvendigvis noe bevisst man går og tenker, men at dette er liksom følelser, noe som trigger en sånn type følelse. Og det er ganske, ja, det er vondt, for det er så intenst, det er veldig, og det er kjipt å føle at du liksom kanskje har en venn da, som du er glad i, og så plutselig så gjør eller sier denne vennen noe som sårer deg. Det er jo vondt, ikke sant? Men det kan være fordi at du rett og slett har problemer med å tolke vedkommende, og vedkommende har kanskje problemer med å tolke deg. Og det å være på en måte... ja, for det er ofte vanskelig, og jeg da merker at jeg egentlig alltid har hatt en tendens til å tolke ting i verste mening, til å tolke ting på en sånn måte at det er negativt for meg, at vedkommende, altså, men et eller annet avlyser en avtale eller kommer med en gang, og så får på et eller annet vis så får det meg til å tolke det som at vedkommende kanskje er sur på meg, eller ikke, at jeg ikke er så viktig for vedkommende likevel, eller altså et eller annet, selv om det egentlig ikke kanskje stemmer, men det blir en slags overreaksjon, uten at jeg egentlig gjør det med vilje, men det er liksom bare en sånn reaksjon inni meg som jeg da på en måte blir helt sikker på at jeg rett og slett tolker situasjonen feil, tolker vedkommende eller tolker meg selv feil, tolker og har en sånn grunnleggende tanke om at jeg er ikke verdt noe for noen i lengden, jeg liker ikke meg selv, jeg er et fælt menneske. Så da blir det på en måte automatisk tolket i den retningen om at selvfølgelig er det noe galt med meg, og selvfølgelig liker ikke du meg, og nå, ikke sant? Men det, hvordan er det nå? Ja, det er blitt bedre, rett og slett, fordi jeg er mer bevisst på det. Jeg har blitt veldig, veldig bevisst på det mønstret. at jeg, når jeg ser tilbake på liksom vennskap og relasjoner jeg har hatt med andre mennesker nå, så kan jeg se det veldig tydelig, at det har vært et sånt mønster hele tiden, med en sånn opp og ned og frem og tilbake, og at jeg veldig ofte liksom ikke skjønner, blir forvirret, skjønner ikke hva folk mener, eller hvorfor de ikke liker meg, hvorfor de liker meg, hva er greia, altså veldig mye forvirring, opp og ned, rett og slett sliter med å egentlig at folk forstår ikke meg, og jeg forstår ikke andre på en måte. Veldig vanskelig og slitsomt. Og det, men det er nok bedre nå også, fordi at jeg er nok blitt mer bevisst på det, sånn at jeg tenker meg om to ganger før jeg liksom tolker ting, eller tenker om liksom to ganger før jeg tar en beslutning om noen, for eksempel. Og lærer meg liksom å tenke at kanskje det ikke er helt sånn som du tror, eller nei, men prøv å se det litt fra vedkommende side. Det er liksom noe med å prøve å ta litt andre perspektiver enn bare ditt eget. Og vite at ja, men det kan hende du misforstår, det kan hende at vedkommende mener noe annet. Manglende identitetsfølelse har jeg kjent mye på. Det, hvem er jeg, og hva skal jeg? Sånn egentlig på en måte, for at jeg har alltid vært veldig, veldig god på å tilpasse meg. Og da vet jeg liksom ikke egentlig hva det er jeg egentlig vil. Altså tilpasse meg situasjoner, men også liksom folk rundt meg da, at jeg får noen nye venner, og så tilpasser jeg meg dem. Eller ny kjæreste, eller en ny situasjon i livet, ikke sant? Så tilpasser jeg meg. Og så blir det på en måte, og er det sånn jeg er? Er det det jeg skal være? Altså type vennegjeng da, som driver med et eller annet, så blir det på en måte meg. Ja, og ja, men det er disse menneskene her jeg hører til. Eller, og det kan være liksom plutselig så, og så jeg hadde en eks som var veldig opptatt av fotball, og det har jeg aldri vært selv, men plutselig så ble det også noe jeg var veldig opptatt av. Og ble liksom en av dem da, synes det fotball gøy liksom. Og gikk liksom veldig inn i det, og da kjøpte meg drakt og sånn. Og så det var helt sånn, ikke meg i det hele tatt, men da fant jeg ut at jo, men kanskje det her, det er liksom, det føles jo her. Tilpasse meg det liksom. Eller liksom gaming, og venner som driver med gaming eller sånn, fikk jeg det for meg. Og da går jeg helt inn i det, og så er det på en måte det som er meg, og er det dette jeg skal i livet liksom, ja. Eller mote, eller hva det skal være. Det er liksom, og det kan være, det er litt sånn at du rett og slett ikke føler helt at du har de røttene, for at man kan ha mange interesser. Man kan endre interesser, og man endrer jo gjerne, gjør gjerne det. Man endrer venner og endrer kjærester, og man får jo alltid, til viss grad blir man jo liksom påvirket av de man er sammen med, ikke sant? Det er jo helt vanlig. Men det er noe med den, likevel den graden av det. At jeg mistet, eller jeg fant aldri meg selv. Sånn at de fleste av oss har vel kanskje en slags idé om hvem man er, selv om man bytter interesser, ikke sant? Du har kanskje en idé om at nei, det her kommer jeg aldri til å gjøre, eller ditt og datt liker jeg ikke, eller ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men bare en sånn følelse av hvem du er, identiteten din, mens den har stort sett manglet hos meg. Jeg har aldri helt skjønt hvem jeg er, fordi at det har liksom forandret seg hele tiden. Og det har også vært veldig vanskelig, for det blir en sånn veldig grunnleggende forvirring, veldig sånn grunnleggende tomhet, rotløshet på en måte, at du på en måte aldri helt skjønner hvor du skal, eller hvor du hører til. Eller, ja. Hvordan er det nå? Det er nok bedre nå. Det er nok bedre nå. Hvorfor er det bedre nå? Hvordan er det bedre nå? Må jeg tenke. Jeg tror nok heller det har med at jeg har akseptert det at det ikke alltid er noe som er riktig og feil. Og det at ting forandrer seg. For jeg har alltid vært veldig rigid opptatt av det å gjøre det som er riktig. Ha det riktige svaret, vite svaret på ting. Hva er det som er det riktige svaret? Hva er det som er den riktige måten å gjøre ting på? Altså alle de de reglene. Jeg har vært veldig opptatt av, og det gjelder jo meg selv også, ikke sant? Så hvem er det, hva er det som er riktig? Men jeg tror nok at jeg har i større grad nå akseptert at det går an å like forskjellige ting. Det går an å både ha en sånn stil, men også noen ganger ha en sånn stil. Det går an å like både rosa og sukkersøte ting, men det går også an å elske black metal og digge skrekkfilmer. Altså, det er lov å være begge deler. Det er lov å, sånn som jeg for eksempel, har både en veldig liksom, til tidvis feminin stil, men ofte kler meg veldig gutte, store baggy klær, boxershorts, altså, og det litt sånn who cares, men for meg så har det vært litt sånn, det lov da? Kan jeg ikke, må jeg velge? Altså, må jeg liksom klart akseptere det, men det faktisk lov å være, man må ikke være en ting. Du må ikke passe inn i ett mønster, du kan faktisk like flere farger, du kan like mange forskjellige ting, det lov å og det lov å endre mening. Det liksom greit det. Det er ting jeg likte før, det liker jeg ikke nå lenger. Ok, men det faktisk helt lov. Men jeg vet jo fortsatt ikke, jeg tror kanskje jeg vet mer nå hvem jeg er, en slags identitet, men jeg synes fortsatt det litt vanskelig. Men nei, det synes jeg, det kommer jeg sikkert aldri til å bli klok på. Gjør vi noen gang det egentlig, noen av oss liksom? Jeg føler det litt sånn. Er ikke det vi alle leter etter i livet? Hvem vi liksom? Nei, men jo, det blitt bedre, for jeg har på en måte bare klart å akseptere at jeg bare sånn jeg er. Sånn er jeg, på en måte. Og ikke være så opptatt av å finne ut det, hva som riktig og feil, men bare sånn akseptere at sånn det. Tror jeg. Det har hjulpet. Jeg er flinkere på det nå. Også dette med følelsesregulering, det med å ha hyppige, intense svingninger og reaksjoner i følelsene, jo også noe som kjent problemstilling med mennesker som har borderline, og det er det fortsatt. Jeg har mye følelser, mange følelser, og de kommer og går, og de opp og ned, og det sånn jeg. Og det det fortsatt, det kommer sikkert alltid til å være sånn, men jeg tror nok at jeg er nok bedre på å regulere det nå. Det også en sånn ting som krever tid og øvelse, det med å kunne bare ta tak i en følelse og tenke litt kritisk over den. Det er liksom ta tak i den følelsen eller den reaksjonen og kunne vurdere den. Det er viktig, men også det er jo jævlig vanskelig. Og hvis det sterke følelser og reaksjoner, så det noe som gjerne kommer plutselig og noe som kommer ganske sterkt for de fleste av oss, men altså folk som med en diagnose, så det ofte verre på en måte. Det er mer, og det er liksom overveldende, og ikke alltid man vet hvorfor, liksom, og ikke alltid man vet hvordan man skal takle det. Og det er nok også bedre nå. Jeg tror at det er noe med at du må øve på å vite at det går over. Det høres veldig sånn banalt ut, men det jo sånn at enten så går det bra, eller så går det over. Jeg liker veldig godt det, for det er noe med at du må liksom tenke at det er ingenting som varer evig. Ingenting varer evig. Følelser heller varer ikke evig. Det vil forandre seg, og du forandrer deg, ting forandrer seg, følelser forandrer seg, meninger forandrer seg, det gjør det gjennom hele livet, og det liksom bare noe med at du må akseptere på et vis at liksom anerkjenne den følelsen du har, og så vite, men på et eller annet vis vite at det kommer til å gå over. Og det er en fin grunntanke, men selvfølgelig så det alltid dette med at ja, men selv om du vet at den kommer til å gå over, så det fortsatt ikke noe mindre vondt her og nå. Og det klart, nei, det ikke det. Her og nå vil det alltid gjøre vondt, selv om jeg vet at det går over, men likevel så har det noe med at det å være bevisst på at det forandrer seg, gjør noe med måten du takler det nå på. tror jeg. Det gjør at man kanskje får en bedre evne til å holde ut her og nå. Kanskje. Og det er jo litt sånn med, fordi at både med selvskading og selvhat og selvmordstanker og følelse av tomhet og det en følelse av å være ikke god nok, det er følelser som jeg har slitt med hele mitt liv. Jeg har opp gjennom hele livet mitt hatt ekstremt hat for meg selv og drevet med selvskading i diverse forskjellige former og hatt både selvmordstanker og selvmordsforsøk. Og vært tom, og alltid følt og tenkt at jeg ikke er god nok. At jeg ikke er god nok for andre, men i hvert fall ikke for meg selv. Jeg er i hvert fall ikke god nok for meg selv. For jeg har så høye krav. Og det har jo vært, som dere vet, og dere som har, med mindre dette er din aller første episode av Nerve, så har du kanskje hørt noe tidligere om at jeg sliter jo med spiseforstyrrelser. Jeg har sultet meg mye i perioder hvor jeg har overspist og kastet opp mye. Selvskading med å kutte meg opp har gjort mye. Tidligere, spesielt i ungdomsårene mine, så var det her en måte jeg taklet smerte på. Og så alltid slitt med det å ikke like meg selv, at jeg synes at bare det er noe dritt å være meg. Og det å aldri være god nok, aldri klare ting bra nok, aldri liksom funke. Det er forferdelig vondt å gå og føle det på den måten. Og det hvordan er det nå? Jo, det er bedre. Jeg driver nok fortsatt med selvskading i form av at jeg sliter med spiseforstyrrelser. Fortsatt. For det blir jo et helt eget monster. Hvis du først havner i det hullet der, så er det veldig, veldig vanskelig å komme seg ut av spiseforstyrrelser. Jeg er bedre nå enn det jeg var. Jeg spiser hver dag. Jeg spiser flere ting enn det jeg gjorde før. Og jeg er liksom fysisk frisk i kroppen. Jeg har sluttet med å kutte meg selv, det har jeg ikke gjort på noen år nå. Men spiseforstyrrelsen også er blitt bedre, altså. Det er det. Men det liker meg selv. Det er nok også blitt bedre, jeg må jo innrømme det. Jeg tror jeg liker meg selv bedre nå. Jeg hater ikke meg selv like intenst som det jeg gjorde. Det er fortsatt en god del ting med meg selv jeg tenker at jeg virkelig avskyr. Og jeg kan liksom si nå at jeg er litt glad i meg selv, selv om det er veldig rart å si. Så klarer jeg noen ganger nå å liksom innrømme for meg selv at jeg har noen gode egenskaper, for eksempel. At jeg kan innrømme at jeg er flink på enkelte ting, eller det er nok blitt bedre. Så alle disse tingene er jo blitt bedre. Hva er det som har hjulpet? Hvordan har jeg blitt bedre? Og det jeg vil si at det aller viktigste jeg har gjort for å bli bedre, er at jeg har våget å gå inn i det. Det er det aller vanskeligste og vondeste, og gjerne på en måte det første steget. Å faktisk klare det å gå inn i det som er vondt. Fordi det strider mot alt inni oss. Men det å gå i behandling, og da for meg så ble det å gå til psykolog og liksom ta virkelig tak og gå inn i det smertefulle, det som er vanskelig, og tørre å gjøre meg sårbar. Tørre å være sårbar og det har vært ufattelig vanskelig og vondt, men det er det som har gjort at jeg klarte det. det som har gjort at jeg har klart å øve da, på å se meg selv utenfra, og øve på å liksom ta et skritt av gangen, og gi meg selv litt slack, gi meg selv litt tid. For det er liksom det, det er det som skal til. Dessverre så er det jo sånn med personlighetsforstyrrelser, at det er ikke noe man bare kan medisinere seg ut av. Det finnes ikke medisiner mot personlighetsforstyrrelser. Men det finnes medisiner mot, komorbide lidelser. For eksempel så er det jo ganske vanlig å slite med depresjon og angst og sånne ting når man har personlighetsforstyrrelser, og det er jo noe det finnes medisinering mot. Man kan ta medisiner som hjelper på depresjon eller angst. Og det, jeg fant jo noe foreløpig i hvert fall, en antidepressiva som jeg går på, som er grei liksom, som jeg føler at hjelper meg litt. Den hjelper meg med å kunne øve på å bli bedre, på en måte. Og det å kunne, den hjelper ikke på alt, men den stilner stormen litt, grann, så at jeg kan klare å konsentrere meg litt i å ta tak i det. Og det er noe med det at det er jævlig slitsomt, og det er mye jobb, og det tar lang tid, og det er bare øvelse som gjør det. Du må kunne ta tak i deg selv i situasjonen, du må liksom aktivt gå inn i følelsene og tankene, og analysere dem, og se på dem utenfra, og tørre å spørre de spørsmålene, men hvorfor føler jeg det her? Hvor kom det fra? Og det er en det er vanskelig. Det er vanskelig. Jeg sier ikke noe, på det. Det er dritvanskelig, og det er vondt, og jeg tror det er veldig, veldig ofte derfor det er veldig mange som går og kanskje ikke får behandling. Og kanskje liksom fordi at det er liksom ubevisst, så unngår vi alt det som er ubehagelig. Vi liker jo ikke, det er jo ingen som liker ubehag. Og det å gå inn i det som er vondt, det er ubehagelig. Og da er det ofte sånn at man finner rutiner og strategier i hverdagen som unngår det. Unngår det som er ubehagelig. Man finner måter å komme unna det på. Enten ved å flytte, eller ved å dytte folk ut av livet sitt, eller ved å bytte jobb, eller, altså, eller ved å sulte seg. man finner metoder. Fordi at man vil ikke gå inn i det som er vondt. Og det skjønner jeg. Men jeg tror nok det er det som har hjulpet meg. Og så er det noe med de konkrete rutinene jeg gjorde meg. Jeg gjorde meg noen konkrete rutiner med å gå i behandling, og gjorde ting som er bra for meg. Jeg prøvde å lage meg en matrutine, for eksempel. Ikke sant? Jeg gjorde en rutine ut av det å gå til psykologen min. For meg så var det å gå på DPS og psykologen min der, og klinisk ernæringsfysiolog, som på en måte ble de faste rutinene. Og det er jo noe som er bra for meg, og jeg fortsatte å gjøre det. Og ja, det har nok hjulpet. Jeg er ikke frisk. Jeg er ikke det. Jeg vil ikke si at jeg er frisk, men jeg er bedre. Det er liksom noe med at det tar tid å bygge seg opp igjen på nytt, og jeg føler liksom at det var det som skulle til for min del. At jeg hadde vokst i, altså hele min liksom oppvekst og tidligere del av livet, så har jeg liksom vokst og utviklet meg inn i et bein mønster som ikke er fordelaktig. Akkurat som om beina mine har vokst feil, ikke sant? Tenk seg for deg at liksom, du har et brudd i et bein, og så blir det ikke behandlet, og så vokser det helt feil. Så jeg ser for meg en sånn, det er liksom litt som om beina i kroppen min i min oppvekst på en måte har vokst feil. Og det har gjort at jeg er vanskelig for å gå, vanskelig for å gjøre ting. Jo, livet mitt ble vanskelig og smertefullt, fordi at jeg hadde fått noen handicap og gjort noen og alle og jeg har gjort ting vanskelig for meg, og det har liksom vokst inn I feil, feil spor, og den eneste måten å gjøre det om på var å på en måte knuse og knekke opp alle beina for å sette dem sammen igjen riktig. Og det høres jo brutalt ut, og det jo brutalt. Det litt sånn det føltes da, at jeg måtte liksom rives opp med rota. Jeg måtte brekke alle beina I kroppen for at de skulle sette sammen på riktig måte, og det forferdelig smertefullt og vanskelig, og det tar lang tid. Det må gro, og det skal øves og trenes. Men det litt sånn det føles. Så jeg hadde liksom et valg om å enten knekke alle beina I kroppen og gjøre alt på nytt, eller å fortsette å stavre meg og gåre på ubrukelige knokler og bein som var vokst til feil, da. Og hadde vondt. Men ja. Nei, så... Men jeg synes personlighetsforstyrrelse veldig interessant. Det er noe rare greier. Det virkelig noe rare greier. Som sagt, så jeg skal begynne å avslutte nå. Jeg rabler I vei. Det tar alltid lang tid når jeg begynner med dette her. Jeg håper du der ute også synes at dette her litt interessant. Hvis du har noen spørsmål, et eller annet som uklart, eller noe jeg skal si noe mer om, så rop ut, send det på mail nervemedtone@gmail.com eller på sosiale medier, nervemedtone eller Tone Sabro. Det har jo både det ene og det andre, holdt jeg på å si. Facebook, Instagram og så videre. Jeg vil gjerne høre fra dere. Jeg synes det kjempespennende. Sånn at, og så har jeg en Patreon for dere som har lyst til å støtte meg der og støtte arbeidet mitt I denne podcasten og det andre greiene jeg gjør, så det patreon.com/Tone Sabro. Og så har jeg jo noen videoer også på YouTube om psykisk helse og litt kreative greier også på youtube.com/Tone Sabro. Det egentlig, hvis du husker Tone Sabro, så finner du meg på en måte. Og så må jeg jo skryte litt grann, da, av... Nye podcasten til min samboer og meg, som heter Virkelig grusomt, som handler om, det altså virkelige historier om grusomme hendelser. Og den blitt ganske populær, altså. Det litt gøy. Så sjekk gjerne ut den hvis du liker litt sånn true crime og sånne ting som det. Og så jeg veldig glad for at du har hørt på helt hit. Hører du på helt hit, hører du dette og har hørt hele, så setter jeg stor pris på det. Og vil gjerne høre fra deg hvis du har noe du har lyst til å si om det. Og så håper jeg du hører på igjen neste gang. Som sagt så kommer det intervjuet jeg gjorde med denne psykologiprofessoren kommer også på et eller annet tidspunkt som en episode. Jeg vet ikke akkurat når, men så fort jeg har mulighet så kommer det ut til deres ører. Ja, det var vel egentlig det jeg skulle si. Jeg håper ikke jeg har glemt noe nå, men hvis ikke så... kommer det flere sjanser. Igjen, tusen takk for at du hørte på. Kontakt meg hvis det noe, lite eller stort, alt eller ingenting, holdt jeg på å si, og så høres vi igjen en annen dag. Ta vare på deg selv, og ja, takk for at du hørte på. Ha det. Yeah.